ogledalo.
Predavanju u pravoslavnoj misionarskoj školi pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na beogradskom Dorćolu, održanom posle zvaničnog završetka školske godine, govorilo se o Antihristu. Povod za ovaj razgovor bila je knjiga profesora doktora Mirka Tomasovića Antihrist dolazi, koja se prošle godine pojavila u Atini na grčkom, a zatim u Beogradu na srpskom jeziku. Profesor dr. Mirko Tomasović završio je Bogoslovski fakultet u Beogradu, a doktorirao na Atinskom univerzitetu. Živi u Grčkoj, gde predaje Novi Zavjet i još neke predmete na Teološkom fakultetu Atinskog univerziteta, a vanredni je profesor Novog Zavjeta na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Foči. Plodan je bogoslovski pisac, objavljeno mu je 10 dela na srpskom, grčkom i italijanskom jeziku. Kako ga je predstavio dr. Radomir Popović, jedan je od najplodnijih i najcitiranijih pisaca koji se bave Novim Zavjetom u pravoslavnom svetu. O temi o kojoj se govorilo u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog o Antihristu malo se kod nas pisalo. Posljednje celovito delo, ako se izuzmu oni koji su o Antihristu pisali u sklopu drugih tema, objavio je pre Drugog svjetskog rata profesor Lazar Mirković, pa Tomasovićeva knjiga predstavlja izuzetnu vrednost. U najužem smislu, kako iznosi profesor Mirko Tomasović, Antihrist je satanom nadahnuta jedna ili više osoba. Antihrist može biti satanom ustrojena funkcija na kojoj se u dužem razdoblju smenjuje više osoba koji ispunjavaju satanine zapovesti. Postoji i Antihristovo vreme gdje se smišljeno potiskuju Hristove vrednosti života, a nameću satanine. Te osobine mogle bi se pripisati sadašnjem vremenu koga odlikuje potrošačka psihologija kao jedan od oblika ispoljavanja Antihrista. O knjizi profesora doktora Mirka Tomasovića govorili su protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović, profesor Bogoslovskog fakultetu u Beogradu i dr. Đorđe Janić. Razgovor je vodio otac Vajo Jović, upravnik misionarske škole Sveti Aleksandar Nevski, koji je prvi najavio Mirka Tomasovića i one koji su govorili o njegovoj knjizi.
Sve vas srdačno pozdravljam, dobrodošli na ovu tribinu pravoslavne misionarske škole pri hramu Sveti Aleksandra Nevskog. Iako smo mi zaključili našu školsku godinu u pravoslavnoj misionarskoj školi za 2007-2008. Svakodnevnim putovanjem u Fruškogorske manastire, nam je preostalo jedno predavanje i ja sam se uputio prošle sedmice da će biti još jedno predavanje, a odnosi se na knjigu o Antihristu ili Antihrist dolazi, tačno na naslov knjige, autora profesora doktora Mirka Tomasovića. Mi smo večeras veoma obradovani, naši sestre, što su ovdje sa nama, koji će govoriti o knjizi koji je stavio pod profesor i doktor Radomir Popović, starešnji na prekosti Ejte, svima na pravi na kvalitetu i poznam profesor našeg fakulteta, univerziteta u Beogradu i Bogoslovskog fakulteta, koji je znao profesor Đorđe Janić, inženjer i znao pravi autor Mirko Tomasović, moj malo stariji školski drug, malo mlađi od mene, pa će biti gledan, zajedno s njim u Bogoslovi i ja posle 32 godine sam ga vidio i dobro sam mnogo obradovan. A mnogo da je posebno radio zato što je veoma plodan i srce i zaista svoje talente koje još u Bogoslovi iskazivao u manastiru Krki. Zaista je okolenčao dobrim i slobodnim radom, prvo što je magistrirao, doktorirao na grčkom, živi u Grčkoj i profesor je ovdje kod nas na Bogoslovskom fakultetu u Foči, Srbiji. Ovo je na srpskom jeziku, znači deseta knjiga po redu, Anglije dolazi, a deseta je u štampi, a ima još na drugim jezicima knjiga koje je Mirko pripremio. Prema tome, ja ne budu uzimao dragoceno vreme, dragoceno da sve nas, bili smo na Udeniju, svi smo se malo prilično pomorili, nego da damo reč našim večerašnjim govornicima.
Profesor dr. Radomir Popović je predstavio Mirka Tomasovića i njegovo delo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, i dobro se videli, ali povodom isto tako značajnog događaja. Naime, ja mogu da kažem da ovo prvo javno predstavljanje dela našeg profesora Mirka Tomasovića, koji je do sada napisao 10 knjiga, on se bavi Novim zavetom, na tome je doktorirao na Atinskom univerzitetu i jedan je, mogu reći slobodno, od najplodnijih pravoslavnih pisaca na temu Novog zaveta, ne samo kod nas, nego u pravoslavnom svijetu uopšte. Dr. Mirko Tomasović, što je zanimljivo, piše i razmišlja teološki u duhu otaca, drevnih otaca crkve, što je posebno, možemo reći, izuzetak i među pravoslavnim savremenim bogoslovima. I zato smo uvek blagodarni. U duhu predanja crkve, on se bavi novim zavetom, naravno konstatujući i zapadne bibliste, posebno rimokatoličke teologe, savremene i protestantske, koji se veoma kompetentno bave biblistikom, zaista egzegetski, egzatno tačno, ili kako je govorio Ava Isin Popović, naravno čineći primjedbu kako to zapadnici rade, više se bave, kako on govori, o koricama Novog zaveta, i to je ponekad potrebno, biblijskom kritikom i tako dalje, paleografijom, rukopisima i tako dalje, ali malo je oni koji suštinski ulaze u duhovni smisao reči Božije otkrivene u Novome Zavetu. To je malo teži put i taj put zahtjeva lično, opitno, duhovno iskustvo. Ne mogu svi da bogoslovstvuju na pravi način ako to u sebi ne preživljavaju i ne doživljavaju. Profesora Mirka upravo ubrajamo u teologe takve vrste. Ja bih nekoliko reči rekao o ovom naslovu, a Antihrist dolazi. To je, vidite, po obimu ne velika knjiga, ali je veoma dragocena, suštinska je i biser knjiga na temu koja je uvijek aktualna od vremena drevne crkve, jer su hrišćani apostolsku doba očekivali parusiju ili Hristov drugi dolazak, koji je najavljen i u Starom i u Novom Zavetu. Ja ću ovdje samo podsjetiti da je crkva apostolskog doba živjela u iščekivanju. Svi hrišćani veruju u vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Mi živimo između dva Hristova dolaska. Prvo koji je bio i koji je realizovan i drugog koji očekujemo. Tako ispovedamo i u Nikeotaresovom simbolu vere pravoslavne crkve. Naime, to osjećanje da Hristos dolazi po drugi put je prisutno i sastavni je deo naše vere i samo po sebi je dobro osjećanje. Jer ako ništa drugo, na ličnom, individualnom planu, vreme i dan našeg života su izmereni, kako čitamo u psalmima Davidovim, sumrak našeg zemaljskog života se primiče i mi živimo u nadi da će Hristos ponovo doći i to je temeljna istina naše vere. Naravno, u historijskom toku crkve, koji je dug, evo, 2000 godina, bilo je i među samim hrišćanima, kao što ima i danas, pogrešnih poimanja Hristova drugog dolaska, posebno Antihrista. Ovdje ću pomenuti neka izvitoperena mišljenja u drevnoj crkvi koju beleže sveti oci. Znamo za takozvane hilijaste ili milenijariste koji su govorili da će Hristos doći ubrzo. Pogotovo je ta ideja bila prisutna u epohi progona crkve u Rimskoj imperiji, kada je zaista bilo teško i hrišćani su govorili ovo jesu posljednja vremena, kao što i mi kad se nađemo u velikoj krizi, običan naselja kaže ovo je smak sveta, došla su posljednja vremena. I ta ideja hilijastička bila je, kažem, sve prisutnija u nekim teškim i kriznim vremenima, kakve bez sumnje i naše vreme koje preživljava, sami znamo, pre svega duboku duhovnu krizu, čak i sami hrišćani to preživljavaju. Ovdje se treba posjetiti kontekstu hrišćanske vere u parusiju i Hristov drugi dolazak i još nekih devijantnih učenja koje autor pominja u svojoj knjizi. Recimo, krajem drugoga veka bio je veoma živ pokret takozvanih revnitelja hrišćana. Oni se zovu montanisti po Montanu koji je bio njihov vođa sa nekoliko žena, revniteljki, koji su suviše revnovali, kako je naš patrijarh Pavle govorio, ne mnogo po razumu, nego na neki svoj način, koji su smatrali da hrišćani njihovog vremena ne žive dovoljno hrišćanski. Čak episkopi, sveštenici, kršteni hrišćani, vernici ne pridržavaju se čistog hrišćanskog učenja i čiste hrišćanske vere. Montanisti su bili revnitelji i u tome su po proceni otaca crkve toga doba i naravno to je iskustvo crkve potvrdilo, su više išli u krajnost. Pa jedva su tolerisali brak hrišćana. Izbjegavali se da budu na liturgiji koju služe recimo oženjeni sveštenici. Dalje, članovi užih montanističkih zajednica bilo je zabranjeno recimo da žanju pšenicu, jer su govorili da biljke ne treba ubijati, to je greh. Ili pogotovo ubijati divlje životinje i tako dalje. Ovdje samo navodim neke primjere jer su očekivali brzi Hristov dolazak i kako ćemo izaći pred Gospoda. Naravno, kroz ceo srednji vek su postojali, osobito u crkvi na zapadu, pokreti koji su bili preokupirani idejom Hristovog drugog dolaska, čas određivali godinu, mjesec, datum, pa čak i mjesto. Znamo za adventiste koji i danas ima posebno u zapadnom svijetu, dakle ekstremne hrišćanske, da kažemo, sekte, koje su pogrešno pozivaju se i na otkrivenje Jovanovo, na neka mjesta iz Evanđelja, pogrešno razmišljali o Hristovom drugom dolasku. Otuda ovo sam sve naveo da potkrepim značaj knjige profesora Tomasovića, koji na pravoslavni način zaista kratko i jezgrovito nam predočava osnovne, fundamentalne istine hrišćanske vere o tome šta će se desiti u posljednja vremena istorije svijeta i čovječanstva na kraju, ili kako Grci kažu, eskatonu, posljednjim stvarima kojima gredi svijet iz dana u dan, iz godine u godinu. Istorija prelazi, kako su Grci govorili, u meta istoriju, u ono što će biti posle Hristovog drugog dolaska u slavi sa anđelima i svetiteljima, kada će se ovaj svijet biti preobražen, kada će mrtvi vaskrsnuti, a oni živi se preobraziti i ući u večno carstvo Hristovo. Otuda kažem da je ova knjiga dragocena, jer veoma kratko, jasno, u duhu otaca crkve. Prosto tamo se već najviše navodi svete oce. Nisu se ni svi sveti oci bavili mnogo eskatonom, antihristom, niti su tumačili mnogo otkrivenja Jovanovo. Prosto tamo se citira najviše svetih otaca Irineja Lijanskog, citiram Maksima Ispovednika, Jefema Sirina, Petra iz Damaska i još neke svete oce koji su, kao što rekoh, retki koji su se bavili ovim veoma suptilnim teološkim temama. Kažem, i otuda je ova knjiga dragocena, pogotovo što na našem govornom području iz kratke knjižice počeže profesora Lazara Mirkovića o Satan i Satana govori, nismo imali jedinstvenu knjigu na ovu temu, naravno računajući one odeljke iz dogmatike oca Justina Popovića ili također iz njegovih tumačenja novozavetnih evanđelja. Kažem, ova knjiga je veoma dragocena, ona je kao takva, slobodno mogu reći, jedinstvena i u pravoslavnom svetu i mnogo se citira od savremenih pravoslavnih teologa. Profesoru Tomasu zaista zahvaljujemo na ovom daru našem narodu, naše crkve i želimo mu da još ovakvih duhovnih daraka pokloni našoj pomesnoj i Vasilijskoj crkvi. Hvala vam lepo.
O Tomasovićevom delu i o poimanju Antihrista govorio je dr. Đorđe Janić.
Časni oci, braći i sestre, otac Radomir je prišao ovoj knjizi doktora Tomasovića iz jednog aspekta, iz aspekta dolaska, drugog dolaska gospodnjeg. Ja ću prići iz jednog, da kažem, prednjeg aspekta, to je aspekta same manifestacije Antihrista u svetu. Pre jedno 30 godina, blagopočivši vladika Danilo Krstić je objavio u teološkim pogledima jedan tekst od Solovjeva o Antihristu. Taj tekst o Antihristu je na izvestan način uveo poimanje Antihrista nazad u hrišćanstvo, u pravoslavlje, ne uveo zato što nije postojao u teološkim spisima, nego zbog toga što on u svesti naroda u nekom širem poimanju nije postojao. Danas je pojam Antihrista vrlo prisutan, naročito na zapadu i u filmovima. Jer Antihrist je manifestovan danas kao najava Sotoninog dolaska na ovaj svet. Što u suštini, vidjet ćete iz knjige doktora Tomasovića, netačno. Antihrist nije manifestacija Sotoninog dolaska, Antihrist je u stvari Sotonom nadahnuta osoba ili Sotonom, i to je moguće, i moguća interpretacija Sotonom nadahnuto vreme. Knjiga Tomasovićeva, da počnemo prvo od toga, nije knjiga da se pročita. To je knjiga da se čita. Kao što je rekao dr. Popović pre mene, knjiga je mala po obimu, ali je knjiga po svom sadržaju vrlo značajna. Značajna jer daje mnoge elemente do kojih se dolazi posle dugog studioznog istraživanja. Značajna je zbog toga što otvara mnoge probleme sa kojima se mi suočavamo, ne znajući da oni u stvari jesu manifestacija jednog antihristovskog ili antihristovog, ja upotrebavam obe varijante, antihristovog delovanja. Znači, knjiga treba da se čita, knjizi treba da se čovjek vraća i u knjizi da nam pronalazi dokaze za ono što nam se danas dešava. Jer ova knjiga nije samo knjiga koja analizira jedan od problema teoloških, pravoslavnih problema, hrišćanskih problema na jednom duhovnom ili možemo reći i na racionalnom planu. To je knjiga, u stvari, knjiga apologije. Ko bude pažljivo čitao Tomasovićevu knjigu, vidjet će da je knjiga u stvari apologija hrišćanstva i apologija pravoslavlja. I apologija pravoslavlja danas i ovdje. I to je također važan detalj. Ovdje se radi ne o problemu antihrista in abstrakto, da kažem, znači teorijski, nego po problemu antihrista koji se manifestuje danas i ovdje. I to je drugi značajni ili treći značajni sloj ove knjige koja je pred nama. Problem antihrista je problem koji je, kao što reče profesor Popović, postoji od najranijeg perioda hrišćanstva. To je problem koji u suštini proizilazi iz Starog Zaveta, pa se uliva u Novi Zavet i kroz otkrovenje Svetog Jovana. Ona je ušla u našu, da kažem, kolektivno znanje hrišćanstva. Jer kao antihrist pojam se pojavljuje prvi put i izgleda i posljednji put u evanđelskom prostoru u delu Svetog Jovana Bogoslova. Šta je antihrist? Antihrist, da sedem po prosto, to je sve suprotno od Hrista. Njegova osnovna osobina jeste osobina laži. Antihrist je nešto što je lažno. Kao što je Satana, Lucifer, đavo, ne Bog, i sve što on hoće da bude, to je imitacija Boga, tako i antihrist, sve suprotno od onoga što želi Hristos. I to bi za početak vaših razmišljanja, kad budete čitali knjigu, nadam se da ćete je čitati, to je za početak vaših razmišljanja, da kažem, osnovna paralela ili horizontala i vertikala ove knjige i ovog problema. Antihrist je sve ono što Hristos nije. Antihrist želi sve ono što hrišćani ne žele. Jer mi pojam antihrist možemo upotrebljavati pisano velikim slovom, misleći na određen subjekt, ili pišući malim slovom, misleći na određene ljude. To ostavamo očuvano i u srpskom narodnom govoru, kad se neko za neko kaže to je jedan antihrist. Znači, ne radi se da je to antihrist u ovom eschatološkom smislu, nego je to antihrist koji je čovjek koji radi protiv Hrista. Znači, antihrist može biti i pojedinac, što pokazuje dr. Tomasović. U ostalom, vladika Nikolaj u svojim spisima pominje nekoliko ljudi po imenice nazivajući ih antihrist. To je Nietzsche, Napoleon, rimski papa. Znači, sada dolazimo do sljedeće jedne tačke, da antihrist može biti i funkcija. Jer on ne određuje kao antihrista jednog rimskog papu, nego u stvari papizam kao manifestaciju unutar devijantnosti u crkvi, da kažemo u hrišćanstvu, on proglašava papu, znači samu funkciju, znači sam pojam, za manifestaciju antihrista. Mi živimo u antihristovskom vremenu, to nemam potrebe da vam posebno naglašavam, to svi vi osjećate kao i ja, u vremenu u koje sve čini da mi ne možemo da budemo hrišćani. Ne možemo da budemo hrišćani ne u onom, kako pomenu profesor Popović, ekstremnom vidu, u nekom prevelikom čistunstvu, nego ne možemo da budemo hrišćani onako kako mirski hrišćanin želi da bude. Jer prevelika želja za nekom čistotom obično vodi u jeres. Kierkegaard, veliki filozof danski, je čak došao do zaključka da sem Gospoda Isusa Hrista niko i ne može da bude hrišćanin, jer niko ne može da bude toliko čist da bi postao ono što Hristos od nas zahteo. No, Gospod, on to nije znao, ili nije mogao da poima, ili mu nije ni palo na pamet, Gospod ceni naše napore, a dela se određuju na kraju prema naporima našim kojim mi pokrećemo sebe. Znači, biti hrišćanin jeste sebe se obražavati Hristu dokle možemo i dokle stižemo. Nikad nismo sigurni koliko možemo i život ponekad od nekog od nas izvuče mnogo više nego što je onaj i mislio da može, dok neki klonu iako krenu putem Hristovim sa velikim žarom. Klonu prevremeno. No nije naše da mi to sad ovdje objašnjavamo, niti da se time posebno bavimo. Mi se ovdje bavimo problemom Antihrista u jednom istorijskom smislu poimanja Antihrista i Antihristovstva. Antihrist je onaj koji će doći posle određenih znakova. Ti znaci su čak i vremenski omeđeni u smislu vremena trajanja. I Antihrist je u stvari najavljivač drugog dolaska gospodnjeg parusije, sve dok se Antihrist ne pojavi i sve dok ne istroši svoju moć nad narodom i sve dok iz naroda ne iznedri, ako mogu tako da kažem, određen broj svetitelja koji se i pominju u otkrovenju Jovanovom, dotle gospod ne dolazi. Dolazak gospodnji, što je lepo primetio profesor Popović, dolazak gospodnji nije određen, iako su ga mnogi određivali. Jer u našoj, da kažem, u našem umu i u našoj psihi, kad nekoga želimo da vidimo, mi stalno računamo kad će taj da dođe. Tako da mnoge jeresi su proistekle ne iz jeretičkih razloga, jer su se razvile u stvari kasnije kao jeresi. One su potekle iz velike ljubavi prema Gospodu. I to je vladika Nikolaj, koga opet ovdje pominjem, Bog dušu da mu prosti, vladika Nikolaj je to lepo rekao kada su govorili o bogomoljcima i o devijacijama unutar bogomoljskog pokreta. On je rekao da devijacije unutar vernika i te razne grupice koje se pojavljuju među vernicima u narodu su znak u stvari želje za verom, molba za gospodom, i da je funkcija crkve, sveštenstva i episkopata da te ljude prihvate i da ih uvedu u crkvu, a ne da ih odbacuju i izbacuju iz crkve. Antihrist ima funkciju da nas sablažnjava. I tu Tomasović nabraja elemente sablažnjavanja, pozivajući se na svete oce, ali pozivajući se i na savremenu našu situaciju. I to je jedan također važan detalj u ovoj knjizi njegovoj, Antihrist dolazi. On se paralelno poziva i na svetootačko predanje i na našu dnevnu situaciju. Antihrist nas sablažnjava na mnoge načine. Sablažnjava nas psihologijom, sablažnjava nas potrošačkim društvom, sablažnjava nas strahom, sablažnjava nas bolestima. Razne su manifestacije Antihristovog djelovanja, jer šta je Antihrist? No, u stvari, taj subjekt posednut Sotoma. Kod Tomasovića ima ta, ako mogu tako da kažem, taj jedan mehanizam objašnjavanja da je Gospod, da je Bog i njegov antipod je Sotona, a da je Hristos i njegov antipod Antihrist. Tako da Sotona bira svog Antihrista, to je subjekt kroz koga će se u stvari boriti za čovečanstvo. Jer mi otkrivamo iz ove knjige da je centar sukoba između pobunjenog anđela, anđela zla, anđela smrti, anđela tame i Gospoda, da je teren te borbe duša čovjekova. I da je čovjek onaj oko koga se Gospod i taj anđel hrvu. Još u knjizi o Jovu se vidi da Gospod ima mnogo više poverenja u Jova nego ljudi koji sede oko Jova. da ljudi koji se raspravljaju sa Jovom rugaju mu se i traže da on klekne pred Gospodom. Da Sotona tvrdi Gospodu da je Jov lažni vernik, a da Gospod, znajući srce svoga sluge Jova, u njega ima poverenje. I to je jedan važan detalj uopšte u odnosu čovekovom i prema Bogu. Bog ima poverenje u vas. Mi nemamo poverenje u njega. I što je naše veće poverenje u Gospoda, to je i naša snaga veća i to je Sotonina snaga manja. Sotona nas sablažnjava i Sotona šalje sve ono što je nama sablažnjivo ili, ako mogu tako da kažem, što nam je drago. Onima koji vole da piju, šalje piće. Onima koji vole da jedu, šalje hranu. Bludnicima šalju bludnike i bludnice. Onima koji su lakomi na novac, šalje novac. Tako da on nas kuša. Jer što bi on kušao onoga koji ne voli da jede velikom hranom? Njemu to nikakav nije ni nikakvo iskušenje nije. Čovjeka kuša Sotona u jednom našem elementu koji je Sotona otkrio u sebi pre pobune. A to je naš element i naša želja da budemo više no što jesmo. Naša želja iz koje proizlazi uopšte kod čovečanstva bogoborački element. Naša želja da budemo Bog. I Sotonina želja je da bude Bog. I Sotona nam nudi da mi na neki način budemo Bog ili polubog. A Hristos nam nudi da budemo kao On. I kao On, to znači da budemo braća Božja. Sinovi Božji. Ali kao što je Hristos prošao kroz mučeništvo, tako treba da prođemo i mi. Ali ma kako mi tvrdili da želimo da prođemo kao Gospod, mi u suštini ne želimo da prođemo kao Gospod. I od veličine naše vere jeste i veličina našeg otpora prema Antihristu. Antihrist je doći sa lažnim pričama, vidjet ćete u knjizi doktora Tomasovića, sa blagim i lepim rečima, a sa raznim umilnostima koje će nam nuditi. Sve to vi vidite i dan danas. Nude nam da ćemo otići negde, da tamo gde budemo otišli, da ćemo vrlo lepo živjeti. Niko nam ne kaže, idemo tamo gde ćemo raditi, gde ćemo se znojiti, gde ćemo malo zarađivati, jer kako je rečeno, idemo na ovaj svet da živimo u znoju lica svog. Nama nude da ćemo negde, nekada, živjeti u svetu gde u suštini nećemo raditi. I za, u čovjeku obično čuči jedan lenjivac, jedan Oblomov, to je također jedan lik iz ruske književnosti, jedan Oblomov koji ne želi da radi. Čovjeku se nudi danas nešto što svako od nas racionalno zna da neće biti. Ali mi mislimo možda će i biti. Tako su nam nudili od 45. do 90. i neke da ćemo otići u komunizam. Ja sam u to vreme govorio da mi imamo dokaz da postoji komunizam, dokaz je drug Tito koji živi u komunizmu. Ima šta mu treba, uzme šta hoće, ništa mu ne nedostaje. Tako i sada se govori da ćemo mi živjeti u nekom mnogo boljem svetu, jednom. Jer ako ja vam kažem da ćete živjeti u jednom boljem svetu 2025. to mene ni na što ne obavezuje, ja tad neću biti s vama, s nekima ću možda biti u sasvim drugom jednom prostoru. Znači ja mogu da vam obećavam nešto zašto vi uopšte ne možete da me proveravate. Antihrist pruža čovjeku takve obećanja. Obećanja bez provere. Antihrist pruža čovjeku ono što čovjek potajno želi. Jer ako mi to ne želimo, ona sablazniti ne može. Tako da u suštini pojava Antihrista je pojava provere naše vere. I Antihrist koji dolazi sa Sotonine strane da nas sablazni, u suštini vrši jednu funkciju koja je funkcija u okviru jednog, ako mogu tako reći, božanskog plana. Jer Bog provjerava našu veru. Bog provjerava u mučeniku veru tog mučenika. Bog u mučeniku nam daje, kako ja prošli put rekoh, arhetip ili prasliku, kako reče ovdje doktor Tomasović, prasliku onoga kakvi mi treba da budemo. Antihrist, što Tomasović lepo pokazuje, može da budi i vreme. Znači duh vremena. Antihristovska epoha po sebi ne mora da ima još na vidiku Antihrista subjekta, ali ona je već pripremljena za Antihrista. Mi živimo u vremenu koje je antihristovsko. Mi živimo u vremenu koje nam ne da da budemo hrišćani. I u tome i značaj svakog od nas, u tome je značaj naših napora, što mi pokušavamo da budemo hrišćani u vremenu koje nam ne dozvoljava da budemo hrišćani. Ne dozvoljava nam da budemo hrišćani na jedan antihristovski način. Znači, ne više kroz teror Turaka, ne kroz komunističke zatvore, ne kroz steljanja, oduzimanja, maltretiranja. Mi sada ulazimo u period, a taj period je na zapadu već poduže vremena, u periodu gdje nas Antihrist pridobija lagodnostima. Antihrist je davalac darova, ali lažnih darova. Antihrist nam daje sladak otrov koji mi uzimamo i od koga ćemo umreti. Umrećemo duhovno, a vidimo i da umiremo i fizički. Čovečanstvo juri i za hranom. Juri za hranom na način na koji naši preci nikad nisu jurili, iako su mnogo manje imali hrane od nas. Kad sam bio mali, a to je bilo negdje posle 45. 6. 7. U bogatijim kućama se jelo meso nedeljom, koje imao da jede nedelja meso, i rijetko gdje četvrtkom. Srede i petak se postio, a ostali dana šta je Bog dao. Danas niko, čak i onaj najsiromašniji, i onaj koji ima 7-8 hiljada penzije, stalno na televiziji vidim, priča se kako ne može da živi jer ne može da kupi mesa. To je jedan način razmišljanja o kome naši preci nikad nisu razmišljali. Jer ako mi pogledamo i dvorove naših vladara, i ako pogledamo kuće negdašnjih beogradskih bogataša, sve je to ništa u odnosu na kuće savremenih bogataša. I u razgovoru s jednim od tih modernih, da kažem, bogatih ljudi, ja sam mu rekao da prođe tom i tom ulicom i da pogleda sve te kuće i da se raspita da li u tim kućama živi i jedan koji je bio pre 50 ili 60 godina vlasnik tih kuća. I onda da se mnogo ne trudi da živi da zida takvu kuću, nego da ju upotrebi na nešto što je korisno. Ta psihologija naša, potrošačka psihologija, a to je važan detalj iz ove knjige, ta psihologija je jedna od vidova manifestacije Antihrista. Jedan od drugih vidova manifestacije Antihrista jeste jeres, ali ne više jeres u onom smislu u kome je govorio otac Radomir, znači jedne sekte. Naprotiv, mi živimo u periodu jeresi nad sekte. Sekte koja treba da obuhvata sve sekte. Sekte koja želi da svim sektama u sebi pronađe mesto i da ih poništi. Sekte koja želi da asimilira veru u Hrista da bi je poništila. I to se vidi iz same funkcije Antihristove, jedna od njegovih osobina. Znači, da svedem ovaj moj govor večeras, Ova knjiga nam daje nekoliko nivoa iz kojih mi možemo posmatrati funkciju Antihrista i odraz te funkcije na našu savremenost. Iz ove knjige mi možemo, kao što je govorio profesor Popović, da sagledavamo jedan eshatološki nivo, jedan teološki nivo, možemo sagledavati i jedan dnevni nivo, nivo egzistencijalni, nivo u kome mi danas jesmo i u kome ćemo biti i sutra. Zbog toga, ja knjigu preporučujem normalno, za čitanje i preporučujem za pažljivo čitanje. Jer u knjizi vi ćete naći na mnoge misli i ideje koje će vas možda povući u jednom pravcu ili povući u drugom pravcu. I to je lepo profesor Popović ukazao na to. Mnogo puta prevelika revnost je isto tako jeretička kao i bezverje. Jer šta su bili fariseji nego oni koji su sve odbacivali smatrajući ih za nečiste i samo su vikali subota, subota, subota. Oni su se problemom pobunili protiv Sadukeja, ali u stvari oni nisu držali zavet koji je uspostavljen između jevrejskog naroda i Boga. Oni su se pogordili, a to je osobina također antihristova, oni su se uzgordili i oni su kasnije nastavili sa lažima. Ja vam se zahvaljujem.
Profesor dr. Mirko Tomasović kratko je govorio o svojoj knjizi.
Ja zaista ne bih imao nešto posebno da kažem. Ono što sam imao da kažem i što sam nameravao da kažem, rekao sam koliko sam mogao, kako sam znao i umeo u ovoj knjizi. Samo da naglasim glavnu nameru i taj glavni, najveći cilj satanin je sljedeći. Da ubedi čoveka da satana ne postoji i da greh ne postoji. Ako to uspe, sve je postigao. Drugi cilj je sljedeći. Da ubedi čoveka da je podvižnički život uzaludan i da čoveku nema oproštaja. A po bogootkrivenoj istini, koju barem mi pravoslavni znamo, je sljedeća. Čovjek nikada ne može toliko mnogo da pogreši koliko Bog može da oprosti. A to je do nas. Ostaje sljedeće, jeste da se pokajemo i koliko god puta da padnemo u životu, a padamo svakodnevno, jeste da ustanemo i sa verom u Boga i uz blagodat Božju živeći svetotajinskim životom u crkvi pravoslavnoj nastojimo i nastavljamo put naš da životnu trku uspešno istrčimo do kraja. Hvala.
Zatim se poveo duhovni razgovor na koga je polaznike misionarske škole pozvao otac Vajo Jović. Prisutni su postavljali pitanja na koje je odgovarao dr. Mirko Tomasović.
Pročito sam kod Đakona Kurajeva, ruskog ovoga, mnogo piše, da se neće satana nametiti, nego će ga sve dobrovoljno primiti. Da će se stvoriti u svetu takva atmosfera da on aman kao dobročinitelj dolazi. Ne znam kako je vaše mišljenje.
Gospodin Janić je već naglasio to, a u knjizi o tome ima reči. Satana nije naivan. Antihrist kao sluga satanin koristi se svim mogućim metodama. I naravno, upravo će tako postupiti. Neće on iz početka biti divljačan, naprotiv. Biće premazan svim mogućim bojama. Blag, ljubazan, da ga kažem tako, nazivamo humanitarcima, ovima to nose humanitarnu pomoć, pa nas poglade po glavi, pa nas pomiluju, pa nam kažu kako nas razumiju, a kad okrenemo leđa,
zabiju nam nož u leđa ili nam bombarduju crkve, manastire, mostove, škole, televiziju, radio, groblja naša. Prema tome, neće on tek tako navaliti naivno, iako je u njemu mržnja strahovita protiv Boga i pokušava da istisne Boga i da zauzme njegovo mjesto u svetu, a mrzi čovjeka kao krunu Božje tvorevine. Dakle, u pravu je naš brat, hrišćanin pravoslavac Rus, koji piše tako, zaista, Antifiće da stvara takvu atmosferu da ga ljudi prihvate. A kad ga prihvate, onda će on da odradi ono što želi, što su malo pre naglasili.
Kako mi kao općani možemo prihvatiti, u stvari, kad nas ovako životna situacija upućuje da živimo praktično u prostoru sa bliskim našim rođacima i oce koji ne možemo da izbjegnemo, a modelima njihovi gospodi rekao prepoznaćete, a mi znači vidimo da su oni baš te druge satanine, kako da zadržimo taj odnos, da li prekinuti ili uopšte ih ignorisati ili moramo te neke familijarne odnose da...
Pre svega mi pa kao pravoslavni hrišćani nikoga ne možemo da mrzimo, nikoga ne možemo da prezremo, naša je dužnost da volimo sve ljude i da se za njih Bogu molim. A da znam i sljedeće znamo. Mi smo ljudi slabi. Ne možemo biti mi baš toliko mnogo da učinimo. Sve je u Božijim rukama. Prema tome, ne prekidemo mi odnose za njih i kažu sveti oci, ovdje na kraju knjige ćete vidjeti, kažu sljedeće. Naše je da kažemo ono i da svjedočimo veru pravoslavnu svojim životom, a ne toliko rečima, delima. Jer pravoslavlje je pravo življe, a nije samo pravo učenje, nego to što učimo, što vjerujemo, da pokažemo svojim životom. Ali nam opet oci savjetuju, pa kažu da svedočimo mi Hrista, da govorimo svima našim savremenicima i budućim generacijama o Antihristu, ali ako se oni ne odreknu toga, ne poveruju, nije naš greh. Ne, mi se dalje molimo Bogu za njih. Vidite, danas pojava, ne samo danas, ali nekako smo skloni mnogo i olako prihvatamo ekumenizam. Pa recimo, ako neko nije baš u toj meri, kako bi pojedini ljudi koji su na vlasti danas, da uđe tek tako u te pregovore, razgovore, dijaloge ekumenističke, osude nas da ih ne volimo dovoljno, da gledamo samo tako, da smo kruti i tako dalje, tako dalje. Međutim, mi pravoslavni hrišćani kažemo sljedeće i naša sveta crkva. Želja nam je i Gospod je rekao da propovedamo evanđelj celom svetu. Ne spasavamo se mi individualno kao pojedinci i ne možemo nikada da sami sebi budemo dovoljni. Ni kao pojedinac, ni kao grupa, ni kao narod i tako dalje, tako dalje. Ne, nego radimo da ovaj ceo svijet crkva, da se ceo svijet pretvori u crkvu i crkva da bude. Da se borimo za posljednju dušu da se spasi. Tako se spasava. Ali svima onima koji su nepravoslavni, inoslavni, mi njima kažemo sljedeće. Jedinstvo u veri među nama će biti samo ako se vratite u veru drevne apostolske crkve. Onako kako je Gospod predao, kako su apostoli sačuvali i kako mi živimo u crkvi. To je. Prema tome, mi dalje nastavimo da se za njih Bogu molimo, ali od pravoslavlja ne odstupamo. Nezavisno da li je to ime neke Evrope, neke demokratije, neke blagostanja materijalnog i tako dalje, tako dalje. Ne. Tu odstupanja nema. Volimo mi grešnika, ali ne volimo greh. Odvajamo greh od grešnika. To su dve različite stvari. Mi njega volimo i dužno se ne da volimo čovjeka. Nezavisno kakav greh da učini u životu ili on, ili ja, ili bilo kod nas. Ali to delo ćemo da osudimo, ali ne čovjek. Mi se ostavljamo na Božju. Tema koja je već dugo, dugo godina aktuelna, ne toliko na našim prostorima, mnogo ranije, pogotovo su reagovali, pobunili se i ustali su naša pravoslavna braća Grci. Ja ću samo dve riječi da vam kažem kako je otprilike počelo to, da bismo shvatili o čemu se tu radi. Jedna grupa naučnika otkrila je slučajno jednu ribu. Riba, obično kao riba, znate, ali jedna vrsta ribe koja na jednom mjestu se rađa, odlazi, putuje po morima, rekama, okeanima i pre nego što ugine, vraća se na isto mjesto gdje se ona rodila. Onda su oni ovako zaključili i došli su u stvari na ideju da postave na tu ribu jedan mali aparat ili taj čip, kako kažu ovdje čip, da, na tu ribu, pa ga mogu elektronikom da prate svakog momenta gdje je ta riba. Recimo, ako krene sada iz Dunava ovdje kod nas, posle mjesec, dva, tri, možemo da vidimo da ona tamo stigne u Crno more, s Crnog mora u Indijski okean, iz Indijskog i tako dalje, tako i pratimo kretanje gdje kruži, ide i kad se vrati. Tako da celu istoriju možemo obeležiti gdje. Onda mi kaže, ako možemo to na ribu, zašto ne bismo mogli na čovjeku da stavimo, pa da znamo u slučaju nekog ubistva, krađe ili nekog zločina, da li se taj čovjek tog momenta nalazio na mjestu zločina. Međutim, to je ovako one humanitarne svrhe i dobre namere i tako dalje. Treći su rekli, ako znači što, onda mi možemo najbolje da kontrolišemo svakog gdje ide, šta radi, kako se ponaša i tako dalje, praktično gubimo svoju slobodu. A onda u vezi ličnih karata došli su na ideju pa kaže ovako, da mi smanjimo te karte, te pasoše, te vozne karte, te u bankama ove čekovne, nego ćemo lepo sada da stavimo elektronsku jednu malu igricu, jednu kuglicu ili taj čip i ne treba više da imamo sve te karte, nego čovjek da stavimo na mali prst. Primjer, uđete u supermarket, u prodavnicu, kupite šta hoćete, pritisnete recimo na blagajnu ili na aparat, on automatski sve izračuna šta ste uzeli, cenu i iz banke vam oduzima sa vašeg bankovskog računa onoliko koliko treba. I to nije loše. Onda kažu sljedeće, pošto čovjek radi svakodnevno rukama, prstima, diramo, sve moguće da to padne, znate, nego da mi to stavimo čovjeku na neko mjesto tela njegovog, da neće biti u dodiru sa drugim predmetima i neće se lako izgubiti i stavit ćemo mu na čelo. A onda ga prate preko satelita gdje ide i tako dalje. Naprimjer, mobilni telefon. Gledao sam emisije u Grčkoj, ugašen telefon. I studija prati, sluša, ovo je prisluškivač, šta govorimo, šta radimo, gdje se krećemo i gdje se nalazimo. Primjer, uzeli su od novinara, stavili ga u automobil, vozača, kažu gasite telefone, idite u grad. Oni odu u Atinu, voze se i studija uključi i kaže, vi se nalazite u toj ulici na tom metru, sada skrećete i tako dalje, tako dalje. Šta to znači? To znači da mi nemamo svoju slobodu, prate nas i potpuno smo u rukama drugih. Rekli su ovako, pošto će sve biti, dakle, u jednom elektronskom aparatu, svi podaci o nama, gdje smo rođeni, kada, gdje, šta smo studirali, šta imamo od imovine, sve. Koja je opasnost najveća? Osim ovoga što smo izgubili svoju slobodu, izgubili smo sve, kad god bude neko hteo, taj glavni koji to prati, može jednostavno da nas izbriše iz tog aparata i ne postojimo. Ne možete da dokažete da ste životni. Niti ko ste, niti šta ste, nemate imena. Taj aparat nije potrebno ni ime, ni prezime, ni diploma vaša, niti da kažete, sve se tamo zna, od koje bolesti bolujete, koliko ste visoki, koliki im je pritisak, kolika, tako da sve ima. Ali on kad vas izbriše, vi ne možete da dokažete da ste uopšte rođeni, jer jednostavno nema vas. Možda nisam bio dovoljno jasan. Suština je sva ta, da gubimo slobodu, postanemo brojke, obične brojke, to je jedna statistika, a koju će gospoda pojedina, pod navodnicima gospoda, da nas izbrišu kad budu poželjeni. Ja nisam ovdje da budem, nisam to vidio, ja sam samo ovdje par dana u prolazu, ali reći ću tačno, brisuju taj glavni aparat, sve informacije iz celog sveta idu tamo. Sve moguće. Sve informacije. Od svakom čovjeku. Mogu vam samo reći, u Grčkoj, na ličnim kartama, bilo 3 milijuna ljudi su izašli na ulice, da se bune protiv toga, na ličnim kartama postoji broj 666. Oni kažu što je slučaj. Ali otkud baš broj 666? Što nije 12? Što nije 9? Što nije 5? Što nije 601? Ali baš taj broj. Znate šta? Za nas hrišćane nije broj sam po sebi štetan. 666 u matematici postoji 666. Ako ova ulica ima, primjer, 1000 zgrada, kuća, jedna i brojimo od 1 do 1000, naravno da će jedna kuća biti 666. Ne znači da je ona satanska. Međutim, za nas hrišćane je sljedeće. Kao što je krst simbol Hrista i hrišćanstva, krst, časni krst, tako je satanin broj, simbol broj 666. To je nama Gospod otkrio, to je da me rečeno Sveni Ivanova. Ne znamo mi baš zašto je 666. Znate šta? Otko znamo baš da je znak krsta, treba baš takav da bude. Kad mi znamo, od istog drveta možda čovjek napravi vešalo, a od istog drveta možda napravi i časni krst. Dakle, drvo samo po sebi, kao što ovdje nije štetno, greh, nego u čemu se ono koristi, to je važno. Tako i ovdje u matematici broj 666 nije loš, ali simbol Antikrista je. I na novčanicama, gospodine, postoje broj 666, ne mogu da kažu zašto, ulične karte su ubacili i mnoga druga dokumenta, sada vas ne opterećujem, postoji, nije slučajno. Oni odgovore nemaju. Neko je postavio pitanje zašto se to stavi? Otkud to? Ovdje je recimo jedna knjiga i stavio je čovjek uradio korica, stavio jednu rozetu, neko je stavio neku boju, ovo ono, ima razloga zašto. Ali baš 666, dakle, nije slučajno. I u Briselu zaista postoji taj aparat, to čudovište, kako ga zovu, gdje idu se informacije.
Informatična tehnologija, djelo gospoda ili djelo satana. Da li to na neki način predstavlja kroz ovo sve neki vid pobjede satana?
Znate šta? Sve kaže se ovako u Svetom pismu. Sve što Bog stvori, bi dobro. Znači, i mudrost je dobro. Sve je dobro, ali zavisi kako ćemo da ga iskoristimo. Nož sam po sebi nije loš. Možemo da sa njim sečemo hleb, a možemo nekom da odsečemo glavu. Prema tome, zavisi od upotrebe, od nas zavisi, od naše slobodne volje, a ne možemo da kažemo da kompjuter, računar, da je loša stvar. Ne, on služi, on je u službi čovjeka. A čovjek je taj, što je Gospod rekao, sve vam je dozvoljeno, ali nije sve na korist.
Kako se izvojiti ljudima koji
ne
šalju te čislove?
Evo ovako, na primjer, pre svega ja sam išao sad da vadim baš nedavno, pre dva dana da vadim novu ličnu kartu ovdje, pošto nemam nikakvih dokumenta, i oni su me pitali da li ću sa čipom ili bez čipa. A i da nisu pitali, mi smo slobodni ljudi i ima da kažemo svoje mišljenje. Ne želim čip. A drugo, ma neka pišu šta god hoće. Znamo mi ko smo i šta smo. Znamo mi u koga vjerujemo. Znamo mi šta je crkva naša, šta je vera naša i na kraju kraja ko smo. A on što meni piše, šta me predstavlja, to je njihov problem. Znate, kad sam ja upisao bogosloviju u svoje vreme, ja sam bio u onog momenta predstavljen kao neki, ja ne znam, padobranac, pao s neke planete, ne sa kruške, nego ko znao da. Ali tako kako mi vi predstavljate, ipak nisam. Znate, ne je to bitno, bitno je kakvi smo mi. A nemojte, znate šta, nije sve u našoj moći. Gospod je tu. Jače je satana od nas, ali slabiji od nas samo ako smo sa Gospodom.
Satan je domeno takvi koji ranije nije smelo se zraveno mi ćemo ni drugi, a sada nama niko treba.
Znate šta, Satan uvijek menja taktike, bezbroj taktika. A ja ću vam samo jednu taktiku reći. Budite sigurni, onog momenta kad prestanu drugi da nas progone, onda znajte da sa nama nešto nije u redu.
Mene zanima vaše mišljenje o našoj deci koja generacijski počinju da izlaze noći u 12 i žele u zoru se daći u kući. Ako porodice ima protiv, onda deca ne samo roditelje, pa i vrat u kući. I roditelji i deca, atmosfera je veoma loša, niti deca mogu protiv generacije, niti mogu protiv roditelja. Oni dolaze u jedno šizoidno stanje. Mene zanima, pošto kažu da u Evropi jedinu u Srbiji i Portugali, deca izlaze u 12 i vraćaju se na ujutru. Mene zanima, neko to liči na jednu svetsku organizaciju i na jedno svetsko usmerenje te dece. Kažite mi koji je interes našeg društva, svetskog društva, političkog društva, uopšte društvene zajednice, da dozvolimo da nam se tako nešto dešava, da je snaga to negativno toliko brojna i tako mnogoljudna da mi ostali ne možemo ništa učiniti.
No, drugi su pozvani od mene da to odgovore, ali ja ću vam poznati, ja ću vam samo reći onu našu narodnu, u mutnom se riba lovi. Znači, nekom je naravno stalo, ako ne može da nas pobedi na bojnom polju, on će onda na drugi način da nam poturi drogu, pa će nam poturiti noćni život, pa će nam poturiti neku ludu satansku muziku, pa ako nije ni to dođo nešto treće i tako da tako. Nije baš tako da je samo u Portugaliji i da je ovdje samo ta. Nažalost da je došlo ovdje kod nas. Ja sam dugo godina u Grčkoj, skoro 3 decenije. Daleko je gora situacija ta. Ja ću vam samo reći, iako je pravoslavna zemlja, jedna tradicionalna zemlja, zemlja koja nije prošla ono što smo mi, komunizam i mnogo što šta, i da očekivati je da je mnogo bolja situacija. U mnogim stvarima i jeste, ali mnogima ne. Naprimjer, kad je u pitanju omladina, na mom predavanju u Atini, na univerzitetu, tamo predaju na 3 različite škole, uvijek će mi pozvoniti mobilni telefon na času, nemoj, nego po studenta. Uvijek će neko, ne jedan, nego posle mene će učiniti 10, posle 5 minuta, posle 10 minuta, posle pola sata na čas, na predavanju. Ja predajem u Srbinju, u Foči. Ja vam iskreno kažem, daleko je bolja situacija kod nas u našoj omladini, nego i u Nemačkoj gdje odlazim, i u Grčkoj, i u Evropi, i uopšte. Ne govorim, ne kažem da je dobra, ne, ali je bolja. Studenti koje ja imam u Srbinju, ne čuje se ništa, samo se čuje moj glas. Još ako podigne glas, svi čute. U Grčkoj, on bi se pobunio. Ja, naravno devojke. Oni su mnogo više ovako napadnije. Oprostite mi sa što moram reći, ali ne znam da li to po prirodi, da su tako žene, a ja u prirodi gledam moja čerka mnogo više napadnija nego si. Supruga napadnija od mene, ja ne smijem mnogo da pričam. Studentkinje pogotovo, oni muški mučenici, svi čute, sve nešto tako, nešto pomalo utučeno, znate. A one su... Imali smo jednu statistiku, reći ću vam, 140 profesora nas ima tamo da ja predajem srpski jezik, jednu statistiku kako reaguju devojčice, kako dečaci, kako devojke odrastaju muškarci, a koje je bilo pitanje? Ko postavlja pitanje, jasno, nejasno, da pita nešto profesora i tako dalje, tako dalje. Od 140 profesora, svi smo se složili, u 90% slučajeva devojke su uvijek one koje prve pitaju, koje se prve bune, koje su nezadovoljne, tako dalje. Tek 10% muškarci, ako i dopadne red. E, znate, ovo zaista kod nas što se dešava, to je nešto strano za nas. Ali ono što je u ovoj slučaju za nas veoma važno, uvijek se nam oni poturati sve i ostalo, sljedeće je važno za nas, roditelje i za nas kao narod, tako dalje. da mi našu decu ne možemo da ih sklonimo od borbe, od toga, od dodira sa ovim, sa onim, susreta, sa svim tim mogućim. Najvažnije je da mi njih naoružamo dobro, a kad vojnika dobro naoružate, i ako je on svestan koji je njegov cilj, pustite vi njega u borbu i ne bojte se. Vratit će se on sa štitom, a ne na štitu.
Mene samo nekako početi proroka, pomijete Bog i Magog, pa je da. Bog Antikrist i ko je, to mi nije jasno.
Da, Bog i Magog. Antikristo glavni opet je cilj da padnemo u idolopoklonstvo, u mnogoboštvo, da se odreknemo živoga Boga, a da se klanjamo i proslavljamo lažne bogove. A ovdje kod nas, evo, ne trebamo daleko da vidimo, da idemo daleko, da tražimo u starom zavetu Goga i Magoga, mnogobožarska božanstva i tako dalje. Ne, nego, evo, krenimo se ovdje, svaki naš političar hoće da bude mali Bog, svaki opštinar je mali Bog, svaka pevačica mali Bog, svaki profesor i on nekog toko, i on je mali Bog. I svima treba da se klanjamo. Svi traže sad da se klanjamo. Nije to ono da kažete, izvolite gospođo, izvolite čiko, izvolite bako, sedite, nije to to. Ceo život naš je sljedeći. Nama je Gospod dao sljedeću mogućnost. Život kao radost i život kao vreme dato na poverenje da se kajamo. Da se kajamo za ono što smo učinili i da se kajamo za ono što nismo učinili. Za ono što smo propustili da učinimo. Eto, to je to. Dakle, naše, mi znamo ko je istiniti Bog, Sveta Trojica u jedinici, jedinica u Trojici. A mi vjerujemo u takve bogove. Mi vjerujemo u živu Boga, to je jedini živ Bog, to je Sveta Trojica. Dakle, i Gog, i Magog, i mnogi drugi, tako dalje. Bilo je važnih bogova i proroštava, proroka, i svega, i svačega, i svaki sada, političari, pogotovo sad u vezi ove Evrope, Evropske zajednice, proriču nam sjajnu budućnost. Nekad su nam za vreme komunizma, mu pokojno otcu su rekli, da će on jesti zlatnom kašikom i viljuškom, zlatnim ralom će orati zemlju. A kad je rat završen, dali su mu ove medalje, no još danas ovo je moja braća, ranjen, niti je imao penziju, niti je ralo imao zlato, niti kašik. Prema tome, puni ovaj svet lažni bogova, to je ono što mi govorimo, a Satana od prvog momenta što je učinio još u raju, on je čovjeka gurnu u idolopoklonstvo. A kako? Da poželi čovjek da postane Bog bez Boga. E, tu je sva naša tragedija, da to pokušamo bez Boga da uradimo, da postanemo to i da se još i ne pokajamo.
Na kraju se otac Vaju Jović zahvalio predavačima i slušaocima koji su bili prisutni na ovom vanrednom času najavivši novu školsku godinu koja će početi u septembru.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste zapis sa predstavljanja knjige Antihrist dolazi autora profesora doktora Mirka Tomasovića, profesora Novog Zavjeta na Teološkom fakultetu Atinskog univerziteta i vanrednog profesora na Bogoslovskom fakultetu u Foči. O knjizi profesora doktora Mirka Tomasovića, jednog od najplodnijih i najcitiranijih pisaca koji se bave Novim Zavjetom u pravoslavnom svijetu, čijih desetak dijela je objavljeno na srpskom, grčkom i italijanskom jeziku, govorili su profesor dr. Radomir Popović, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, i dr. Đorđe Janić, a razgovor je vodio otac Vajo Jović, upravnik misionarske škole Svetog Aleksandra Nevskog na beogradskom Dorćolu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.